Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Господин Пановски, вие сте член на работната група за анализа на проектот Скопје 2014. До кои сознанија до сега дојдов?
Работната група за Скопје 2014 работи на принцип да ги утврди неправилностите при добивање на градежни дозволи, значи не процедурални работи околу изградбата. Мислам дека во сите досегашни анализирани објекти, скулптури или така натака, евидентиравме дека процедурите од почеток се противзаконски. На тој начин, всушност, сите градби кои што се од Скопје 2014, овие што сме ги истражили до сега, може ги рачунаме дека се диво градби. Од самиот почеток, значи, она надлежност која има за поставување на споменици, ќе ниједна не е преку собрание, која што е надлежно за поставување на споменици, сите се скоро поставени или од општина, или се од град. Од тој момент натаму, све би требало да биде ништовно. Така да веќе е прашање на тоа дали да се работи подлабока анализа. По мене треба да се работи подлабока анализа. Значи, иако се нарушени сите тие законски процедури, би требало да се навлези во подлабока процедура што има во тие објекти, поготово во објектите, бидејќи во овој период поголем дел од они дел што сме го истражиле се скулптури. Така да тој процес, како што и кажав, краток, бидејќи се инвестирани огромна сума на пари, и на крајот што со тој дел, мислам дека ќе биде политичка одлука, не стручна.
За кои конкретно скулптури изготвивте извештај до сега?
Значи, до сега се изготвени извештаите за Бојнот на конј, Порта Македонија, она, веќе не знам како се вика, скулптура која што е кај Министерство за транспорт и врски, кај што е фамилијата на Александар Македонски. Така да, во главно, околу тие скулптури е до негде кад дојдено. За жал, се уште не можем да ги добиеме, значи, толку е замрсена работата да и оние проекти не може да се добијат, бидејќи не се најни кај се. Бидејќи процедурално се водени, одлуката на општината е под едно име, проектот е друго име, дозволата е трето име.
Дали очекувате за оние скулптури кои што ги споменавте да бидат отстранети, како што тоа се случи со споменикот на Кјосето?
Значи, сега не зборуваме дали е нешто добро, недобро, коштало пари, не коштало. Групата констатира, понатаму треба да си преземе власта. Мора во оваа земја да почне да се почитуваат законите. Почитување на законите значи, доколку евидентирате дека нешто е дивоградба, колку и да е добро, вие по службена должност,